Ijtimoiy tarmoqda diniy mavzudagi izohi ortidan o'lim tahdidiga uchragan Nargiza Rahimova taqdiri o'zbek jamoatchiligi qanchalik toqatli ekanligi haqidagi savolni o'rtaga chiqardi. Xavfsizlik kuchlari himoyasiga olingan amaldor mojarosi yuzasidan hukumat rasmiylari biror bayonot berishmadi. Rahimova ijtimoiy tarmoqlarda avj olgan tahdidlar ortidan musulmonlardan kechirim so'rab chiqdi. Bu mojaroni kuzatganlar o'zbek jamiyati qutblarga ajrab borayotganidan xavotir bildirishmoqda.
Fuqarolik jamiyati qurish yo'lida borayotgan O'zbekiston uchun bu nomaqbul yo'l. Bu orqaga qaytish, bu regress, ya'ni progressning to'xtashi deb aytilishi mumkin, agar shunday yo'l tutiladigan bo'lsa.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Shvetsiyada yashayotgan jurnalist Qudrat Bobojon Nargiza Rahimova fikr, so'z erkinligi huquqiga egaligini yo'qlayotgan faollardan biri. Islom aniqrog'i islomdagi ko'p xotinlik yuzasidan ijtimoiy tarmoqda kechgan munozaraga qo'shilgan Rahimovaga yog'ilgan haqoratlar, tahdidlar qamrovi bir tomonga. So'z, fikr erkinligiga doir chiqishlar boshqa tomonga qo'yilsa, o'zbek jamiyati qutblarga ajrab borayotgani ko'rinadi. Qudrat Bobojonga ko'ra, Rahimovani islomdagi qo'sh xotinlik yuzasidan munozaralarga taalluqli fikri jamoatchilikka payg'ambarni qasddan haqoratlash sifatida taqdim etildi. Tarmoqda nafratga, haqoratlarga nishon bo'lgan Nargiza Rahimova uzr so'rashga mahkum qoldi.
Fikr erkinligi to'silyapti insonni, mening fikrimcha. Ya'ni biz shu paytgacha jurnalist bo'larak senzuraga, fikr erkinligiga qarshi chiquvchilarga qarshi chiqib keldik, lekin ijtimoiy tarmoqni bu darajada nimaga keltirgan, larziga keltirgan komment haqida gap ketyapti, bir og'iz gap. Va bu bir og'iz gapga javob bo'laroq, masalan, u undan oldin o'sha fake account deb aytildi, Hayotxon degan kimdir nimasiga javob qaytargan, u sharlatib narsalar deb gapirgan o'sha xotinlikni targ'ib qilib. Bu tomon qolib ketyapti o'sha fake account egasi va o'sha trolling konkret shaxs atrofida aylanyapti. Kim bo'lsa ayol kishi ko'p xotinlikka qarshi gapirib, uni gapiga o'sha o'zini gapidan ilmoqli javob olib, sharlaqi va boshqa gaplar deganiga javob qaytardi-da bu ayol. Keyin bo'lsa voqealar boshqa tomonga o'rlab rivojlandi. Butun O'zbekistonni muammolari qolib, butun o'sha axloqsizlar, diniy jamoat deymizmi yoki oddiy trollar deymizmi va axloqsiz shaxslar bu ayolni badnom qilib, tarmoqda sazoyi qilib boshlashdi. Keyin u kechirim so'rab video ham chiqardi. Undan keyin ham to'xtagani yo'q bu gap-so'zlar, uni ishdan olish, sazoyi qilish, o'ldirish taqdidlari bilan davom etdi. Liberal qatlam o'sha nimani qoralab kelyapti bu holatni. Shu ma'noda bu yerda nohaqlik bo'lyapti bitta tomonga, bitta shaxsga nisbatan.
Dedi Qudrat Bobojon. Nargiza Rahimova 7 mart kuni yaqinda tashkil qilingan O'zbekiston axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori o'rinbosarligiga tayinlangan edi. Prezident ma'muriyati huzuridagi bu agentlikni PR markaziga mas'ul qilingan Rahimovaning asosiy vazifasi O'zbekistonning xorijdagi imijini yaxshilash bo'yicha ishlash sifatida belgilangan. Rahimovaning izohi lavozimga tayinlanishdan avval Facebook tarmog'ida qo'sh xotinlik mavzusida kechgan bahs-munozaralar doirasida bildirilgan. U lavozimga tayinlanishi ortidan bu izoh shaxsi noma'lum foydalanuvchi tomonidan qayta muhokamaga taqdim etiladi. O'lim tahdidi, ayolni sazoyi qilish, boshqa turli haqoratlar yog'ilgan noroziliklar aynan shundan so'ng kuzatiladi. Nargiza Rahimova Facebook'dagi munozarada hayot baxtiyor o'g'lini bitta xotinni eplay olmaydigan latta erkaklar va erining ustiga eshak qilib minib olgan shallaqi xotinlar qo'sh xotinlikka qarshi chiqadi faqat degan izohiga payg'ambarimiz Xadicha onamiz tirikligida ustiga xotini olmaganlar. Bilmadim, balki o'sha paytda so'takroq bo'lgandirlar. Balkim Xadicha onamiz shallaqi ayol bo'lgandirlar. Bunisini siz yaxshi bilasiz. Hazrat Ali ham Fotima onamizning ustiga xotin olmaganlar. Bu juda kulgili hol albatta degan kinoyali javob qoldiradi. Rahimova lozimga tayinlanar ekan, uning bu javobi qayta muhokamaga taqdim qilindi. U tahdidlar, haqoratlar, tajovuz nishoniga aylandi. Uni ishdan haydash, musulmonlarning diniy qadriyatlarini haqoratlashda ayblab, jazolash talab qilinmoqda. Nargiza Rahimovani jinoiy javobgarlikka tortishni talab qilayotganlardan biri diniy bosimlar bo'yicha O'zbekistonni tark etgan sobiq imom Fazliddin Parpiyev.
Musulmon sifatida ikkinchi o'rinda o'sha kamsitilgan kishi sifatida albatta men o'z imomga ta'siriga o'rnadi. Keyin bu narsalarni masalan mayli qonunchilikni ko'rib chiqamiz, lekin baribir bu yerda hammasi shariatga borib taqilgandan keyin shariat nuqtai nazaridan qarab baho beriladi. Hop, shariat nima deydi bu narsaga? O'sha shariat bo'yicha aytilish kerak bo'lgan narsalarni aytib chiqdik. Bu yerda biz qonun ostida yashaganimiz uchun, bir konstitutsiya ostida yashaganimiz uchun hech bo'lmasa mana shu konstitutsiya bo'yicha chora ko'rilsin deb chiqyapti odamlar. To'g'ri, endi boshqa yana fikrlar, farazlar bor. Aslida bu mana shu band buzildi degan bir boshqa qattiqroq choralarni ko'rishlikni talab qilgan musulmonlar ham bo'ldi, lekin siz baribir bu chaqiriqlarimiz javobsiz qolaveradi, lekin hech bo'lmasa qonuniy tomondan yondashsak, o'sha qonuniy tomondan bir natijaga erishishimiz mumkin. Shu hozirgi musulmonlarni aksariyati baribir bunga oliy jazo ko'rilishi kerak degan insonlardan so'zimni nazarda tutib aytamanki, yo'q, bu narsani imkoni yo'q. Shuning uchun buni bajarilishlikni, qo'llashlikni imkoni yo'q. Shuning uchun bir narsani, ya'ni hozirgi kunimizda qilsa bo'ladigan narsa bu o'sha qonun bo'yicha chora ko'rishlik. Shuni qilsa bo'ladi demoqchiman, lekin bu oddiy boshqa bir insonlar mana shu ishni qiladigan bo'lsa, albatta chora ko'rilgan. Bular chorasiz qolmagan, albatta choralar ko'rilgan. Shuning uchun insonlarda qattiqroq bu narsaga talab bo'ldiki, nega endi aynan mas'ul shaxs bu chekilib o'tiladi degan insonlarda shu narsa xavotir bo'ldi. Ya'ni bu jazo sifatida ketaveradimi degan xavotir shu bo'ldi. Mas'ul shaxs sifatida davlatni nomidan ish yuritadigan inson sifatida bu narsalar shunday qolishi kerak emas deyildi-da.
Dedi Parpiyev. Jurnalist Qudrat Bobojonga ko'ra, diniy jamoatchilik fikr erkinligi kafolatlangan dunyoviy jamiyatda yashayotganligini bilish kerak.
Jamiyatni depsinayotganini kuzatish mumkin, ularga qandaydir erkinlik berilgan va depsinish bir tomondan haddan oshishga olib borayotganini kuzatish mumkin. Ya'ni bu yerda mana so'z erkinligi deymiz, boshqa deymiz, ular hurmat qilinishi kerak, insonni e'tiqod erkinligi hurmat qilinishi kerak. Turli dinlardagi shaxslar bo'lishi mumkin, ularni o'sha faoliyati hurmat qilinishi kerak har holda. Ya'ni bitta din yoki bitta fikr egalari o'z fikrlarini boshqa shaxslarning fikridan ustun qo'yishga haqqi yo'q. Bu biz O'zbekistonda demokratik jamiyat hukmron ekan va turfa xil fikrlar hukmron ekan. Bitta shaxs, bitta ideologiya, bitta mafkura ustiga qurilmaydi demokratiya. Odamlar turfa fikrlar, turfa fikrlarga ega bo'lishi mumkin va ularning fikrlari hurmat qilinishi kerak. Qanday shaklda bo'lishidan qat'iy nazar. Uni o'ldirish, unga jazo, uni sazoyi qilish bu kurakda turmaydigan harakatlardir. Bu bunday harakatga balki islomiy davlatda qandaydir jazo belgilanishi mumkin, lekin O'zbekistonda emas. Ya'ni demokratiya uchun so'z erkinligi, fuqarolik jamiyati qurish yo'lida borayotgan O'zbekiston uchun bu nomaqbul yo'l. Bu ortaga qaytish, bu regress, ya'ni progressning to'xtashi deb aytilishi mumkin, agar shunday yo'l tutiladigan bo'lsa.
Sobiq imom Parpiyevga ko'ra, ayni paytda bir nechta faollar O'zbekiston konstitutsiyasida belgilangan moddalarga ko'ra Rahimovani jazolashni so'rab prezident qabulxonasiga murojaat qilishgan.
Bor, Abduvohid Yoqubov bu borada topshirgan, Alimardon Sultonov Qoraqalpog'iston topshirgan, yana bir qancha insonlar topshirgan, 100ga yaqin insonlar topshirgan. Konstitutsiyada belgilangan boshqa bir insonlarning diniy tuyg'ulari bilan o'ynashish mumkin emas. Boshqa bir insonlarni o'sha diniy rahnamolari, diniy tuyg'ulariga ustidan kulishi, haqora qilishi mumkin emas. Bu qonun bo'yicha, kodeks bo'yicha belgilab qo'yilgan, bunga jazolar tayin bo'ladi. Ayniqsa mana shu 156-chi moddani o'sha D bandini ko'radigan bo'lsangiz, oldindan kelishib jamoaviy ravishda haqorat qilinsa, bu ta'qiq yana ham qattiqroq jazosini topadi. Keyin bu Nargizani o'sha shaxslarni ostida uni qo'llab-quvvatlaydigan insonlar ham juda ham ko'payib ketdi. Ya'ni to'g'ri-da, nima qildi? To'g'ri aytgan, degan narsalarni gapirib chiqishdi-da. Xo'p, deb mayli deb ketiladigan bo'lsa, bunga chora ko'rmay, ertaga yana yangi Nargizalar chiqadi, yana boshqa mansabdorlar chiqadi. Shuning uchun bu narsalarga albatta musulmonlar qattiq turishi o'zlarining vazifasi deb bilishadi. Bu narsalarga yengil qaramaslik kerak. Chunki bu narsalar keyingi yangi Nargizalarga yo'l ochib beradi. Ularni ham keyin himoya qilish kerak bo'ladi. Yana nizolar davom etaveradi.
Nargiza Rahimovaning o'zi jamoatchilikka so'nggi bor azon o'z nashri orqali uzatilgan video murojaatda ko'ringan. U bu murojaatda tushunmovchiliklar keltirib chiqargan izohi uchun musulmonlardan uzr so'raydi. Ichidagi niyati Allohning o'ziga ayonligini aytadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.